Parolas nome de Svisa Radio Internazia gesignoroi Claude kai André Gacon. Por marki la naudecan jaron de Edmond Privat, ni legos al vi el lia verko Federala Sperto. Tiun resuman rapporton pri la formigio de la Svisa Federalismo Edmond Privat verkis por nia radio. Ni nun citas la chapitron Diversezzo lingua.
Char la dudec du svisai respublicoi conservas siain proprain parlamentoin cae registaroin, ili mem facte conservas siain lingvoin cae apartain culturoin. Quancam tri quaronoi de la tuta logiantaro parolas germanain dialectoin cae scribas germane, la franclingvai cantonoi restas plene franculturai, cae same Ticino restas itallingva cae Grisono parte romancia.
En la centra registaro la germanlingva plimulto emas lassi al la latinae svisoi ec pli grandan locon ol ili raitus la unura proporzio nombra. Tia tolero cae cutimo esprimas la volon accenti la federalan unuetson en diversezzo.
Tiu facto pruvas che ec energia gento kiel la germana capablas educigi democrate al respecto por alia culturo, ce malplimulto, anstatau trudi la sian. La federala sistemo faciligas tian educadon.
Ciam german lingvai hotelistoi cae commercistoi el la nordo tro multigis german lingvain surscribajoin en la suda Respublico Ticino, cie cuscias Lugano cae Locarno, tiam la cantona registaro decidis diversain pasioin por protecti la ital lingvan caracteron de sia lando. En fama processo ce la federala tribunalo, la superai svisai iugistoi pravigis tiun defendon de la propra land culturo.
Ancau la protestantoi formas en Svislando la plimulton, sed la plei malnovai respublicoi estas catholicai. Multai aliai havas mixan logiantaron. En Glarus, la du ecclesioi usas la saman cef pregeion dimanche ie malsamai horoi por sia diservo. Post religiai militoi cae post polemicoi tre acrai en la fino de la decnaua iarcento, nun fine la intercreda pazzo montrigias al ciui ciel granda felicio.
Tiel, malgrau multai malperfectajoi, cae ec malfruigio en sociai campoi, Svislando vivigis, ciel Usono, federalan civilison, cies sperto povas utili ne nur al gimem, al Europo gi havigas experimentan materialon cun interessai resultatoi.
Gi pruvas che federala sistemo ebligas conservi apartain liberezoin culturain, politicain au religiain, cae acceli samtempe comunan economian progresson cae pazan cun laboradon. Ciom la Svisai Respublicoi perdis ie suverenezzo, tiom ili gainis ie sendependezzo, tranquillezzo cae profitigai interchangioi.
Cae nun ni citas la chapitron Federala Sento.
La Federala Sento radicigias cae profundigias pro comunai institutioi. En Svislando gin favoras la lerneioi, sed ciam cum attenta sorgo pri la du flancoi, unuezzo cae diversezzo. La infanoi lernas ami la personetson de ciu cetera Svisa Respublico, ne nur de la centra unuigio. Ili devas coni iliain flagoin, coloroin, costumoin, peisagioin, cae famuloin. En Svisai lerneioi, la blason shildoi de la dudec du cantonoi ornamas pleiofte la muroin de la classoi au corridoroi.
Tia maniere la gecnaboi lernas compreni la elementon de reciprocezzo, cio estas fundamenta por iu ain federatio. Ancau la nomo de la tuta lando helpas al tio. Haime sin sentis nec la slovacoi en la tiel nomita Hungaruio, lando de Hungaroi, nec la Hungaroi en Cecoslovacuio, lando de la Cehoi cae Slovacoi. la nomo mem estis malhelpo. Ukrainoj kaj litovoj de la malnova Polujo preferis la nomon Serenissima Respublika, ĉar ĝi entenis la tri popolojn.
Ankaŭ la moderna Belgujo kaj Svislando havas senpartiajn nomojn. Imagu tion, kio okazus, se tiuj regnoj estus nomataj Flandrujo aŭ Valonujo por difini la tutan landon anstataŭ nur parton de ĝi. Centmiloj da homoj sentus ofendon pro nura vorto.
Ĉar li bone komprenis tion, Zamenhof proponis neŭtralajn landnomojn en sia fama letero al la diplomatoj en la jaro 1915. Kaj pro la sama kaŭzo disvastiĝis novaj nomoj imititaj laŭ la modelo Bolivio, Kolombio, Aŭstralio, kiuj ebligas nomi la homojn per sufikso -ano anstataŭ per genta substantivo. Mahometano bengala preferas enskribiĝi kiel indiano ol kiel hindo, ĉar tiu ĉi lasta vorto por li signifas genton kaj religion, ne lian.
Civitano el Ĝenevo sentas sin romando kaj sviso. Civitano el Zurich sentas sin alemano kaj sviso, tute simile kiel franco en Quebec kaj anglo en Toronto sentas sin kanadanoj, eĉ parolante malsamajn lingvojn.
Tute prave insistis Zamenhof pri la graveco de neŭtralaj nomoj. Ili certe faciligas unuiĝojn de popoloj diverslingvaj kaj diversreligiaj. Pro tio li tre bonvenigis la vortojn Usono kaj Usonano, kiuj ankaŭ ebligas eviti la malprecizajn nomojn Ameriko kaj Amerikano.
Memoru, ke en la provinco Galicio de la Aŭstro-Hungara Imperio homoj sin ĵetis iam sub lokomotivon, ĉar la surskriboj de la vagonoj estis presitaj pole kaj ne ukraine. La svisaj fervojistoj uzas la vortojn Basel kaj Genève, evitante kiom eble Bal kaj Genf, kiuj kaŭzus pli ofte ridon ol koleron.
Kiel konkludon al tiuj legaĵoj el la libro Federala sperto de Edmond Privat, ni ankoraŭ legu erojn el la parto pri Ligo de Nacioj. Jen el ĉapitro titolita Internacieco.
Granda eraro ĉe la publiko estas la kredo, ke nacia patrujamo kaj internacia patriotismo ne povas kunvivi. Kio okazis en interŝtataj federacioj pruvas la malon. Vidu la sperton usonan, svisan aŭ jugoslavan ekzemple. Ekzistas ankoraŭ homoj timantaj la vorton internacia, kiun ilia koro igas samsignifa kiel kontraŭnacia. Nu, la poŝto estas internacia, ankaŭ pano, komerco, scienco, religio. La plej vasta eklezio kristana nomas sin katolika. En la greka lingvo tio signifas universala.
Nomu ĝin universala, homara, tutmonda aŭ internacia, nenia institucio super landlimoj povas kreski sen ia sento aŭ amo por ĝin varmigi. Ofte la sento kreskas kun la institucio mem, same kiel floroj sur arbo. Usono kaj Svislando spertis tiun fenomenon, Sovietio simile.
Kompreneble la publikaj lernejoj en tiuj federacioj kulturis tiun senton. En svisaj respublikoj kiel Bazelo, Ĝenevo aŭ Tiĉino, la infanoj stariĝas por ekkanti la kantonajn kaj poste la federacian himnon en ĉiu ceremonio. La du flagoj flirtas ĉe la fenestroj. Kiu rajtas profeti, ke neniam ekflirtos tria standardo kaj eksonos tria kanto? Tia homara simbolo, kiel la esperantista, nur pliriĉigus la ĝisnunan tradicion.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesinjoroj Claude kaj Andrej Gacon legis el la verko Federala sperto de Edmond Privat honore al lia naŭdeka jaro. Ĝis reaŭdo!